Сёння ў мінскай архікатэдры імя Найсвяцейшай Панны Марыі адбылася святая імша з удзелам апостальскага нунцыя ў Беларусі арцыбіскупа Габара Пінтара. Гэта літургія стала першай, якую новапрызначаны прадстаўнік папы ўзначаліў у галоўным каталіцкім храме краіны. Невялікую частку шляху да катэдры ватыканскаму дыпламату нават прыйшлося ісці пешшу. Літургія супала па часе з вялікім лёгкаатлетычным марафонам. На пачатку святой імшы арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, параўнаў гэта з пачаткам духоўнага шляху іерарха ў Беларусі. А сам апостальскі нунцый падзяліўся сваімі ўражаннямі пасля прыбыцця на новае месца служэння.
Sono qui in Belorussia da due settimane, ho avuto già tante belle impressioni e ho incontrato.
Я тут знаходжуся толькі 2 тыдні. Я ўжо спаткаўся з шматлікімі людзьмі і ведаю ўжо шмат пра касцёл у Беларусі. Я прыемна ўражаны горадам, яго чысцінёй і ветлівымі людзьмі. Але будзьце цярплівымі да мяне. Я павінен яшчэ шмат чаму навучыцца. У тым ліку разумець мову, каб добра працаваць у краіне. Раней арцыбіскуп Пінтар адзначаў, што яго венгерскае паходжанне дазваляе глыбей разумець рэальнасць камуністычнага мінулага, а таксама несумненна дапамагае ўсведамленню актуальнай сітуацыі касцёла і грамадства ў Беларусі. Таксама новы дыпламатычны прадстаўнік папы станоўча ацаніў стан супрацоўніцтва паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой, якое многія лічаць мадэллю экумен. Арцыбіскуп Габар Пінтар быў прызначаны новым дыпламатычным прадстаўніком Святога Айца ў Беларусі 13 мая. Да гэтага ён працаваў у дыппрадстаўніцтвах Святога Пасаду на Гаіці, у Балівіі, Швецыі, Францыі, на Філіпінах і ў Аўстрыі. Новы апостальскі нунцый прыбыў у Беларусь у сярэдзіне жніўня, а сёння духавенства і вернікі краіны не толькі прывіталі папскага дыпламата, але і разам маліліся з нагоды пачатку яго служэння ў Беларусі.